Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Kedysi si bola na tých titulkách, áno, že písali o tebe, že pikantné fotky a takto. Máš pocit, že ti to vtedy aj pomohlo v tej kariére? Alebo nebolo to také, že spravodajkyňa by mala byť akože seriózna?
Vieš čo, paradoxne, ja som bola úplne iná osobnosť, ako ma vykreslili médiá. To povedomie o mne bolo úplne iné, ako som mala povedomie o sebe ja. Ten rozdiel toho, čo si myslím o sebe ja a ako som bola vykreslovaná. Samozrejme, že som k tomu prispela, že som to dovolila, ale to je presne moja povaha, že som sa v tom čase do médií asi nehodila, lebo som komunikovala príliš s novinármi a bola som úprimná. Treba premýšľať, čo človek povie, no tak teraz už mám iný rozum a už by som to manažovala ináč, aby som zotrvala. Aha. Pri tej práci.
Inak ja si pamätám jednu takú fotku z médií, asi z Nového času, niekde to bolo v bazéne u Adriany Kmotrikovej, tak to si mala hore ruky a
to bolo v tom,
ste sa opalovali.
To bolo v tom bazéne, kde som bola pred tými 5 rokmi oslavovať to jej jubileum.
Aj, a to nebolo ešte skôr, ale tá fotka vznikla ešte dávno.
Samozrejme,
no, tak, dobre.
Áno, áno, tá fotka vznikla
ešte v čase.
2004 možno.
No, konca. No. No a vtedy to ako brala napríklad tvoja rodina?
Si nepamätám. Pamätám si len, že mi moja rodina dosť prispela k tomu, aby som aj z tých médií odišla, lebo vždy, keď sa niečo napísalo, otec mal takú partiu cyklistickú a z neho si potom uťahovali, alebo sa to tam spomínalo dosť, každý článok alebo čokoľvek sa o mne napísalo a otec to zle znášal a oni to tak dosť negatívne brali, aj keď sa o mne niečo napísalo, nepodporovali ma v tejto kariére moc. Mm-hmm. Takže bolo to jedno z druhým, že som potom odišla, že som urobila taký radikálny rez.
Dnes do môjho podcastu prijala pozvanie dáma, ktorá bola kedysi veľmi často u vás doma v obývačke, ale nemyslím to tak, že nejako doslova, aj keď možno niekto by aj prijal, ale ide o bývalú moderátorku spravodajstva, tak som veľmi rád, že je tu Zuzana Hajdu. Ahoj, vitaj.
Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ideme spomínať na staré dobré televízne časy. Dúfam, že teda ešte máš v hlave. Nemyslím, že úplne dátum, ale rok, kedy si sa teda tak vytratila z tých televíznych obrazoviek.
Áno, mám to úplne presne v hlave. Bolo to v roku 2006, kedy som odišla z televízie JOJ, ale ešte potom v roku 2007 som sa zúčastnila na Celebrity Camp, na takom televíznom projekte známom. Mm-hmm. A to sa vysielalo aj v tom roku 2007 a to bol taký môj posledný. Ešte potom bolo jedno také objavenie sa v relácii Kapor na torte. To bolo ako keby taký predskokant dnešného bez servítky.
Áno.
Ale to bolo už úplne posledné. Ani neviem, že v ktorom roku to bolo, či to bolo. Aha, už viem, 2010, lebo to sa mi narodil syn. To si pamätám, že bol trošku problém, lebo sme išli do Prahy nakrúcať jednu časť s Robertom Rosenbergom.
Iha. Lebo
on je Čech.
Áno.
A ja som zrovna s ním varila, ja som bola s ním v dvojici a bol to problém, lebo som kojila mojho syna, ktorého som musela nechať ale doma pri mojej mame a mala som trošku problém, ja fyzicky, tým, že som bola zvyknutá kojiť, predtým dokonca dlhodobo, lebo ja som kojila dcéru, potom sa mi narodil syn, ja som ani neprestala ani počas toho tehotenstva so synom, takže som mala, si pamätám, dosť veľký fyzický problém. A potom, tak to mám také spomienky, čo mi zostali v hlave. Človek si pamätá také nepodstatné veci, niečím iným zaujímavé, ako tým,
ale
čo
možno ti počas rozhovoru ešte napadne niečo, na čo si doteraz nespomenula, ale
určite.
Čo bol možno väčší adrenalín? Sedieť v štúdiu a hlásiť správy, byť na celebrity campe, alebo variť pred ostatnými?
Asi variť pred ostatnými.
Áno.
Áno, lebo tak to bola taká nezvyčajná aktivita. Nie som nejaká špičková kuchárka, to je prvá vec. Druhá vec, nevarila som vo vlastnej kuchyni, ale v novej, takej pre mňa novej, takže a s tým Robertom to bola dosť výzva, ale bola sranda, no.
A keď si spomeneš teraz na to obdobie televíznych novín, alebo noviny sa to nazývalo, ten stres teda úplne si hovorila, že nebol, alebo bol?
Nebol vôbec.
Nie vôbec,
vieš,
lebo
ja
naživo to je.
Podľa mňa bolo to moje dosť duševné poslanie, lebo ja som to tak prirodzene vykonávala túto profesiu a dokonca moji moderátorskí kolegovia mi hovorili počas teda vysielania, že je neskutočné, ako si dokážem na čítačke za pochodu meniť text. Že ja som vlastne úplne si dokázala, ja som sa pozerala na ten text na čítačke, ako keby som ho preskenovala celý, ako tam bol, a ja som si ho za pochodu totálne zmenila a nikto nič nepoznal. A pamätám si, že môj kolega Braňo Ondruš to vždy obdivoval, že toto nechápe, že ako to viem. A ja som ten adrenalín, že či to dokážem a či mi to pôjde, tak to bolo pre mňa úžasné. A rada som vysielala a nemala som vôbec žiadny stres. Možno aj preto, že v podstate v tom štúdiu okrem nás dvoch s môjim moderátorským kolegom nikto nebol.
Ale predsa len vieš, že ide to naživo, veľa ľudí to pozerá, tá čítačka môže aj zlyhať niekedy.
Stres som mávala na eventoch, toto ma viac stresovalo, keď som moderovala eventy pred ľuďmi. Toto bolo veľká výzva pre mňa. A za každým som vychádzala z komfortnej zóny, bolo to pre mňa... Nemala som to veľmi v obľube, ale v štúdiu absolútna pohoda, lebo tam sa boli iba dvaja.
Takže... Tak ja to tak mám, že to štúdio je také možno bližšie, ale ako náhle fakt tiež mám výjsť pred ľudí na nejakom evente, že je tam taký zvláštny pocit z toho celého, že máš tú reakciu hneď od tých ľudí, buď sa zasmejú, tak je dobre, a keď sa nezasmejú, tak neviem.
A ešte ono tak prvá polovička, kým ešte si nevypijú a sú takí slušní.
Tak hovoríme o plesoch asi zrejme, alebo o večierkoch.
O plesoch, o večierkoch firemných, áno, tie som najmä moderovala. Tak vtedy sú takí kravaťáci uhladení, žiadna spätná väzba, ale ako náhle sa uvoľnia už v druhej polovičke, tak už potom je to fajn, už to tam plynie, už to tam, tá spätná väzba je taká, že už dostávam odozvu a potom ma to motivuje, dá mi to väčšiu sílu, energiu a pokračujem, potom mi to už ide.
Možno je tá spätná väzba potom až príliš, že už aj berú mikrofón. To sa ti stalo niekedy tak na tých eventoch?
Vieš čo, asi nie, lebo som bola väčšinou na takom vystúpenom pódiu, ale končilo to tak, že som s nimi musela sa potom baviť, keď už skončila moja práca, tak ma nepustili, musela som sa s nimi baviť, tancovať a tak, takže... Mm-hmm.
Aj boli situácie, keď boli trošku viacej takí možno odvážni, tí tvoji fanúšikovia, keď ťa niekde stretli, alebo aj na týchto eventoch?
Na týchto eventoch boli...
Že si tak dovolovali možno.
Vieš čo, v zmysle, že by ma obťažovali, to nie, ale mala som to rada, lebo v podstate som takých interakcií s ľuďmi zažívala vtedy dosť málo, takže tú človečinu, kvôli ktorej som inak aj odišla z médií a ktorú už som po odchode zažívala a stále zažívam, tak tá mi vtedy chýbala a tu som si vtedy užívala týmto. Keď sa odviazali tí ľudia a viac sa mi akoby dostali na kožu po tých eventoch, na to si pamätám, v Košiciach, najmä v Prešove, po moderovačkách, tam sú tí východňari takí odvážnejší. A tam som všelikde s nimi skončila, nevyslím to tak, ako to znie, pre Boha, ale...
Tak musíš to konkretizovať, kde
áno,
si s nimi skončila.
Ja neviem, niekde vonku sme... Pamätám si také, lebo to bolo veľmi dávno, takže si pamätám iba také výňatky z toho, že ja neviem, v Košiciach na ulici, na námestí, alebo ma zobrali taká partia, že sme sa potom bavili niekde ešte.
Alebo do nejakého baru ešte.
Alebo do baru, áno. Ale bolo ich veľa, samozrejme, nie, že by som išla individuálne s niekým.
Spomínala si Braňa Ondruša, tvojim kolegom bol aj Luboš Sarnovský. Stretávaš sa s týmito kolegami bývalými ešte?
Nestretávam sa s nimi a naposledy som sa s nimi stretla asi pred 5 rokmi na oslave jubilea Adriany Kmotrikovej, ktorá nás všetkých pozvala k sebe. Takže by som ich aj rada znovu videla a myslím, že určite ich uvidím, keď zase bude niekto oslavovať jubileum. Ja som tiež mala, ale veru som to neoslavovala takto verejne, takže na moje neprišiel nikto, ale verím, že sa zase stretneme, lebo s Braňom som v kontakte, si píšeme niekedy. Aha. Si blahoželáme na sviatky.
Takže je tam aspoň takýto kontakt nejaký cez sociálne siete.
Aj s Lenkou Hriadelovou si píšeme na sviatky.
Takže viete o sebe.
Jasné,
a ako,
jasné.
Áno, ako žijete. Áno. Keď sa vrátim do toho roku 2006, si spomenula, že si skončila v televíznych...
Ale... 20 rokov na budúci rok.
No to sa ani nezdá. Človek sa na teba pozrie a nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
A vtedy to skončilo tak, že ty si chcela, alebo to bola nejaká taká vzájomná dohoda?
Vieš čo, ja som chcela, ono to bolo zvláštne, ale ja som dostala syndrom chronickej únavy, syndrom vyhoretia, ktorý mi trval 9 mesiacov a stále sa zhoršoval.
Ako ja sa prejavoval?
Ja som najprv o tom nevedela, že to je syndrom vyhoretia. Kým som nenavštívila všetkých lekárov na teda rozhodnutie mojej všeobecnej lekárky. A až posledná lekárka, psychologička to potom uzatvorila, keďže robila mi rôzne druhy testov, že je to syndrom vyhoretia. A ja som si uvedomovala, že asi pravdepodobne budem musieť úplne zmeniť nielen prácu, ale aj krajinu. Urobila som dobré rozhodnutie, lebo som odišla do Egypta. Ono sa to tak naskladalo. V podstate, keď som odišla z Jojky, ešte som dostala jednu potom ponuku do STV, ktorú som prijala. A potom som si uvedomila, že prečo som ju prijala, že vlastne to nerieši tú moju situáciu, iba ju zhoršuje.
Stále si bola vlastne v médiách.
Áno, áno, áno. Vlastne STV zareagovala, že nie som v Jojke, tak ma chcela do svojich radov.
Po tebe chňapli.
Áno, áno. A vtedy si pamätám, že bol nový vizuál, vlastne do toho nového vizuálu ma chceli zahrnúť. A ten nový vizuál tých televíznych novín spočíval vo virtuálnom štúdiu, ktoré fungovalo úplne na inej báze ako to klasické štúdio. Takže ja som tam chodila asi taký mesiac pred začiatkom môjho uvedenia televízneho na skúšky a vtedy som si uvedomila, že toto som neurobila dobre, že ja v podstate to vnútro mi, tá intuícia mi správne hovorila, že musím vymeniť prácu aj krajinu. Takže tesne predtým, ako som mala začať vysielať, tak som dala výpoveď. To bolo také dosť neštandardné a dosť...
Boli nahnevaní?
No, vtedy sa menili riaditelia. Mňa tam prijal Ríšo Rybníček. Týmto ho pozdravujem, ak to bude počúvať. To bol fantastický riaditeľ.
To bolo to, čo bolo také promované, že nový začiatok.
Áno, nový začiatok boli. Pamätám si, že robili s nami... Robili s nami kampaň v Zámockom parku v Pezinku a tá kampaň bola na električkách a v televízii a tak. A Ríšo tam bol počas celej tejto doby, ale on tesne predtým, ako sa malo to vysielanie spustiť, to nové, tak on odišiel. A pretože mala byť voľba nového riaditeľa a v tom prechodnom období, kým sa zvolil nový riaditeľ, tak tam riaditeľoval Braňo Záhradník. A takže ja som odišla v tomto období, kedy vlastne tam už riaditeľ nebol a nový ešte nebol zvolený, takže nebolo to až také strašné, ale samozrejme, že beriem to ako moje zlyhanie, že som vôbec nemala súhlasiť s tou ponukou a že som možno poškodila niečím, alebo som možno minula ich peniaze, ktoré sa im potom nevrátili, tak toto ma mrzí, ale urobila som niečo, čo som cítila, že musím urobiť, aj keď to bolo neštandardné, lebo mi celé moje okolie hovorilo, že pácham profesionálnu sebevraždu, keď odchádzam z médií, že to nikto nerobí.
A ešte z televíznych novín, veď odtiaľ sa neodchádza.
Áno, vlastne to je najlepší flek pre ženu, najlukratívnejší, ale ja som chcela byť zrazu taká obyčajná, žiť taký obyčajný život. Potom som vlastne padla na tej sinusoide, som išla úplne že dolu, kde som sa držala tak pár rokov, ale cítila som, že asi tam mám byť, že ja si to potrebujem zažiť, lebo v podstate mne sa hneď po skončení vysokej školy všetko darilo, som išla z jednej televízie do druhej a ani som to nebrala ako prácu, ja som vlastne nevedela, čo je práca, ale mňa to bavilo, pre mňa to bol koníček. Neštandardné pracovné hodiny sme mali pracovný čas, takže pre mňa to bolo, že sa idem zabávať. A zrazu, keď som odišla, potom som si vlastne uvedomila, že fú, že s tým, že odchádzam, tak to znamená, že ani nebudem mať tú výplatu, na ktorú som bola zvyknutá. Takže ja som si potom dosť prešla takým náročným obdobím, kedy som musela začať chodiť do normálnej práce. Ja som nastúpila a som veľmi rada, že som mohla ísť do takého mladého kolektívu, do IBM firmy počítačovej IT, kde som pracovala s 20-ročnými ľuďmi, ktorých som inak obdivovala, že v tom veku sú o mnoho rozumnejší a vedia a majú nejakú víziu o živote, ako som ja mala 30-nička, povedzme. Bolo to super obdobie, ale pamätám si na tú dobu, že keď som tam chodila do tej firmy, do tej budovy, tak som mávala také stavy vo výťahu, že čo tu ja robím, že ako Alenka v Ríši divo, že ja sem nepatrím, že prečo tu som, že prečo tu chodím. A napriek tomu som tam pracovala asi 8 rokov. A potom som si na to už úplne zvykla, už som sa potom v tom našla. Už mi potom aj odišlo to, také tie spomienky alebo také tie myšlienky, že by som rada bola ešte v médiách, bola by som rada v televízii. lebo ja som to vlastne absolútne radikálne vymenila. A nebolo to zo začiatku ľahké, trvalo to dosť dlhé obdobie, ale som za to vďačná, lebo som iným človekom teraz a myslím, že mi to dosť, môj ego tam asi trošku, keď som pracovala v médiách, tak mi tam vyskakovalo asi.
Akože myslíš si o sebe, že si bola namyslená vtedy?
V určitom zmysle určite, určite.
Mm-hmm. Si to uvedomuješ? Áno, alebo ti to niekto vtedy aj povedal?
Nie,
že
nikto mi to
skroť
nepovedal.
Sa.
Nie, to mi nikto nepovedal, lebo ja som bola navonok normálna, ale sama v sebe, moje myšlienky, môj typ myšlienok, ktoré som mala, viem, že som nebola normálna v zmysle ako normálni bežní ľudia. Mm-hmm. A to mi vadilo, to mi prekážalo na mne, pretože to ma oddelovalo od ľudí. A ja som sa chcela k ľuďom priblížiť a mňa to oddelovalo, ja som sa cítila od ľudí oddelená. Preto sa zase vrátim k tomu, že veľmi som obľúbovala tie after parties
po tých eventoch,
kedy som bola s ľuďmi, lebo vtedy som cítila, že tí ľudia ma prijali medzi seba. Ale ostatné hodiny, ostatné dni, dňa som sa cítila oddelená od nich a to som tým trpela.
Povedala si, že si skončila v médiách, lebo si pocítila syndrom teda vyhorenia. Ako sa to prejavovalo?
No, boli to, poviem ti, úplne jeden príklad za všetky. Pamätám si to úplne presne. Som ležala v mojom byte niekedy počas dňa, nie ráno, hej. A teraz vedela som, že musím vyprať prádlo, vybrať ho z práčky a ísť ho vyvešať. A mne to trvalo hodinu, to premyšľanie, aby som si normálne v hlave dala dokopy, že čo musím urobiť, že teraz musím prísť do tej kúpeľne, otvoriť tú práčku, vybrať to, ísť na balkón, tam to vyvešať. Pre mňa to bola absolútne náročná aktivita, ktorá mi žrala energiu, alebo, ja neviem, išla som vtedajší Polus, teraz Vivo, to bol prvé nákupné centrum, som si tam chcela niečo kúpiť, asi som išla na ten eskalátor a mne sa zatočila hlava, ja som mala buď som bola nejaká potváraná, alebo proste mala som nejak ten energetický obal, ak niekto na to verí, ktorý má človek okolo seba, tak som mala nejaký, ja neviem, narušený. Mm-hmm. A mne sa zakrútila hlava z pohľadov tých ľudí. Mne stačilo len, že sa niekto na mňa pozrel a mne sa zakrútila hlava a som musela okamžite otočka a ísť von. Nemohla som tam vôbec byť. Alebo keď som sa rozprávala s ľuďmi, tak ma unavovali aj bežné rozhovory. Aj krátke, že ma to úplne vyčerpalo z energie. Takže bolo to také, bola som unavená neustále a mala som na to aj fyzické dôvody, lebo som mala veľmi zlé pečeňové testy a hovorí sa, že kto má chorú pečeň, napríklad pri mononukleóze, ochoreniu, tak ten je veľmi unavený. A to sa nedá nejako vysvetliť bežnému človeku, ktorý má normálny zdroj energie, alebo teda normálnu úroveň energie, že si tak strašne unavený, že vlastne nič nedokážeš, nedokážeš bežne fungovať.
Ako dlho toto celé trvalo?
Toto trvalo paradoxne presne do môjho odchodu do Egypta, keď som vlastne podpísala tú zmluvu do STV a chodila tam trénovať do toho virtuálneho štúdia, tak ma oslovila, nie, neoslovila, bolo to takto, opačne to bolo. Pamätám si, že som sedela v mojej obývačke a teraz mi prišla normálne taká informácia. To sa stalo prvý a posledný krát v živote, že som to dostala ako nejakú informáciu, že nechod do STV, choď do Egypta. A ja som nevedela, prečo, do akého Egypta. Akože nemala som nič spoločné s Egyptom predtým. Následne som zdvihla telefón, urobila som to naozaj okamžite. Ja som znamenie bík a bíci mi možno dajú zapravdu, že my sa neradi vzdávame niečo a neradi ukončujeme, my radi len zhromažďujeme a nevieme sa pre nič rozhodnúť. My radi máme všetko a trvá nám dlho sa rozhodnúť. Ale v tomto prípade to bolo inak. Ja som sa rozhodla okamžite a v tú ránu som zdvihla telefón a zavolala som tomu Braňovi Záhradníkovi. My sme boli priatelia, takže on to pochopil. Aspoň teda v tom telefonáte to pochopil. Ja som mu povedala pravdu, že trpím týmto syndromom chronickej únavy, ktorý mám aj klasifikovaný lekárkou a že nedokážem nastúpiť do tej práce, že či môžem ísť podpísať výpoveď. A keď som mu to povedala, tak následne sa začal diať taký sled udalostí, že ma oslovila moja priateľka, ktorá bola predtým jedna z najznámejších aj najlepších novinárok Nového času. My sme spolu často spolupracovali pri rozhovoroch A ona sa na mediálnej ceste zoznámila so svojím manželom, s ktorým je doteraz aj s ním, má 3 deti. A ona mi sama od seba zavolala, pretože mala informáciu tiež z toho Nového času a z iných médií, že som už není v Jojke, že či by som nešla do Egypta na nejakých pár mesiacov, že vymeniť prostredie a robiť delegátku, že mi to pomôže. Tak ja som povedala, že dobre, idem. Tak
som bola delegátka v Egypte?
Takže ja som vlastne asi do 2 mesiacov, možno aj skôr, odcestovala do toho Egypta. A predstav si, že mne to ochorenie zo dňa na deň zmizlo, ako som tam prišla. A dokonca sa tá sinusoida vlastne z toho spodku išla tak hore, že ja som tam pracovala, myslím, prvé 3 týždne úplne bez dňa voľná, že som mala toľko energie a to bola práca náročná, lebo v noci sme chodili na letisko, na prílety, lebo slovenské a české cestovné kancelárie bohužiaľ v tom čase dostávali také nočné lety, časy odletov a príletov. Tie ostatné európske krajiny mali denné, takže ja som musela aj v strede noci vyzvihnúť ľudí, ale to bola taká trojhodinová záležitosť, lebo kým sa tam dostaneš, teraz ich čakáš. Teraz, kým ti všetci nastúpia do autobusu. Potom som im dávala v autobuse informácie, prišli sme niekedy o 6 ráno do hotela. Mala som také privilegium, že som mala len jeden hotel v tom čase, v tom roku 2006. Egypt veľmi prosperoval, teda turizmus v Egypte, takže mi chodilo veľmi veľa klientov a bolo to krásne obdobie. Ja som ich musela ubytovať, to trvalo dlho, lebo každý si musel vyplňať tie ubytovacie kartičky. Ja som bola vo svojom živle, lebo som bola predtým moderátorka, takže ja som to vedela odkomunikovať. Bola som veľká šéfka na tej recepcii, mala som tam 200 ľudí pod palcom. No ja som ich potom ubytovala a potom som si išla na 2 hodinky pospať a už o nejaké 8:30 som s nimi mala informačné schôdzky na 2 časti, lebo tá miestnosť, v ktorej sa konala tá schôdzka, bola malá, takže som mala jednu a za tým druhú. A mne sa darilo, lebo som vedela dobre rozprávať aj o výletoch a mne sa postavila taká rada ľudí a kupovali si výlety. Takže som bola veľmi dobrá delegátka. Potom sa tam začal šíriť chýr, že mám najlepšie predaje výletov, takže som bola asi najlepšia delegátka tam v tom okolí, alebo pre tú základňu, pre tú firmu, ktorá organizovala tie výlety. To bola jedna jediná, ktorá organizovala autobusy na tie výlety a ktorá to celé zabezpečovala. Lebo u nich končili tie vlastne tie požiadavky, ano, na tie výlety, takže oni to mali spočítané, že kdokoľko predal. No a tam som teda spoznala aj môjho muža.
No a tomu sa už dostávame v tej love story, že kde si ho spoznala? Ako
tam,
to bolo?
Presne tam. Práve v tom hoteli, v ktorom som mala na starosti tých klientov. Ja som bola naozaj len v tom jednom hoteli. To znamená, ja som delegovala len ľudí z toho jedného hotela, ale chodila tam veľa ľudí z Českej republiky, pardon. Musím ešte podotknúť, nie Slovákov, lebo to bola moja požiadavka. Tesne potom, ako som mala ten syndrom vyhoretia, že aby som nepracovala so Slovákmi, ktorí ma poznali. Takže som pracovala len s Čechmi. No a on tam pracoval, on tam manažoval všetky obchody na tej recepcii, v tom foaje, priamo od majiteľa hotela bol poverený. A on ma tam teda videl, hej, 2 mesiace, každý deň ma tam videl. Najmä ma videl, keď som tých ľudí ubytovávala a často som k nemu aj chodila, lebo som potrebovala nejakú pomoc, nejaké zamieňanie peňazí a tak.
A tebe sa páčil už tak?
Nie, vôbec
si to neriešila
vôbec.
Smerom.
Ja som nechcela riešiť vôbec žiadnych mužov tam. Ja som sa fakt mala vtedy problém sama so sebou, však som prišla zo Slovenska kvôli tomu vyliečeniu sa. A som sa tak zakusla do tej práce, že som riešila len tú prácu. Ale jemu sa na mne páčilo to, povedal, že som bola prvá delegátka, ktorá sa nezabávala s turistami a že som nechodila s tými klientami na terasu. Ja som ani nevedela, ako to tam vyzerá v tom hoteli, lebo ja som poznala len tú recepciu a potom moju izbu a cestu do mojej izby. Ja som nikde nechodila. A potom samozrejme von, keď som chodila s klientami niekde na výlety. A jemu sa to páčilo, že som veľmi seriózna, že som bola fakt úplne seriózna, že som trávila voľný čas iba na izbe a nikde ma nikto nevidel sa zabávať. A oni, tí Egyptiania, asi majú radi takéto nedostupné ženy, tak sa tak 2 mesiace snažil.
Čo je blondýny.
A potom paradoxne, týždeň pred môjim odchodom, už, lebo som sa dohodla s tou mojou priateľkou, len na dvojmesačnom pôsobení v roli delegátky, tak týždeň pred môjim odchodom sme sa dali dohromady, som už potom nejako zmekla. No a vlastne...
Si spolu dodnes.
Ale presvedčil ma v tom období, lebo sme mali veľmi dlhé obdobie, kedy sme sa nevideli. V tom období bol aj Celebrity Camp projekt, kde som nemala telefón viac ako 30 dní, lebo my sme museli odovzdať telefóny na začiatku, hneď ako sme tam asi prileteli, ešte nám po prilete nechali telefón a potom sme sa k nemu dostali až o mesiac naozaj. To bolo naozaj tak robené, že sme boli odtrhnutí od civilizácie. A on ma vlastne v celom tom období, kedy sme sa nevideli od začiatku novembra až do marca, presvedčil, že na diaľku, že je to z jeho strany vážne. Lebo ja som to neriešila, ja som nechcela pokračovať v nejakom vzťahu na diaľku, alebo v podstate ani som možno o tom nerozmýšľala, ale presvedčil ma tým, aký bol konzistentný v tom období.
A teda ste spolu dodnes? Či ako to je teraz?
Nechcem rozprávať o svojom súkromí. Kvôli tomu, aby sa toho nechytali novinári a nepísali, lebo nemám rada, keď sa o mne píše. Sranda inak, ako som sa zmenila, že kedysi som bola úplne obnažená mediálne a teraz vyslovene to nemám rada, keď sa o mne niečo napíše, čokoľvek.
Ale deti máš?
Áno, áno.
Tie sú v akom veku?
Tie sú vo veku 16 a 15 rokov.
Dobre, taký vek rizikový, tínedžerský.
Chvala Bohu.
Zvládaš.
Áno, a chvala Bohu, že sú rozumní. Že sú asi aj rozumnejší, ako som bola na veku, určite teda.
Pamätám ešte na tieto noviny televízne, tak ešte predtým, ako ste sa ozvali a pozdravili dobrý večer, vy ste si tam vždy niečo povedali s tým moderátorským kolegom.
Áno.
Čo si tam tak zvyknete vždy povedať? Ešte dodnes sa to robí? Neviem, že sa tak pozriete na seba nejaké dve slova?
Asi sme srandovali, niečo sme si prehodili, čo sa netýkalo práce, nejako sme sa... Buď sme preberali to, o čom sme sa rozprávali predtým, že sme to nejako dokončili ten rozhovor, alebo sme si nejako zasrandovali.
Inak zasrandovať si
naladili sme sa.
V televíznych novinách je riziko, lebo potom sa môžeš rozosmiať úplne, alebo po nejaké reportáži stali sa takéto záchvaty?
No stali. Mm.
Za to je potom bolo... pokuta od vedenia, či ako to je vnímané?
Mala by byť pokuta. Ja som našťastie vyviazla bez pokuty, respektíve bolo to tak odkomunikované, že pokuta bola, ale v skutočnosti nebola.
A za čo teda? Alebo respektíve...
No, ja som sa rozosmiala trikrát v televíznych novinách. Keby to bolo v dnešných časoch, tak určite o tom sú na internete záznamy, lebo to je taká zaujímavá vec. Ale vtedy ešte internet nebol tak úplne rozvinutý, takže neviem, či je o tom záznam.
A čo ti prišlo smiešne?
Vieš čo, trikrát sa mi to stalo, jedenkrát si teda pamätám presne ten dôvod. Deň predtým, ako sa toto udialo, tak sme mali vianočnú párty, alebo mikulášskú párty. Presne viem, kde sme to mali, v Petržalke, v takom podniku. Boli sme tam všetci. A tým, že to nebolo také miesto, nejaká veľká hala, ale bol to taký podnik ako reštaurácia, tak to bolo také komorné. A veľa kolegov skončilo s vyššou hladinou alkoholu.
K tomu patrí, no čo?
No, vlastne nechcem... Lebo teraz idem povedať takú historku, aby sa môj kolega neurazil, ale my sme boli všetci v takom stave. Hej, v nálade. A ja si pamätám ten posledný obraz, keď som odtiaľ odchádzala z toho podniku, že môj kolega zo zahraničného spravodajstva, ktorý bol veľmi seriózny a slušný a v tom čase bol študent, býval na internátoch, na internáte býval, študoval vysokú školu, teraz už je... Už má pozíciu aj v dobrú v televízii, aj má deti, rodinu. A on bol slušný, aj stále je. Ale on, proste ten obraz, ktorý si pamätám, posledný, tak sa vymykal z toho obrazu o ňom.
Ako ho poznáš
z telky. Ako ho poznal z telky. Takže na druhý deň, keď sme prišli na vysielanie, to bola nedeľa, lebo táto oslava bola v sobotu, tak sme všetci prišli o mnoho neskôr, lebo každý bol indisponovaný za normálne okolnosti vo firme, by si zobral sick day, lenže tu si nemohol zobrať, takže si musel prísť. A my sme pravdepodobne v ten deň si nepozreli všetky tie reportáže, tak ako by sme si mali. Takže prišla som do štúdia a v podstate mala som naštudovanú len tú reportáž z papiera, nemala som ju pozretú, takže som nevedela, aká bude a o čom bude, hej. Mala som naštudovanú nielen obsah a svoje zahlasenie. A zrazu pustili reportáž a tá reportáž sa končila, robili ju ten kolega, hej. A tá reportáž bola o tom, že niekde v Amerike sa prevrátil na diaľnici nejaký trek, nejaké nákladné auto, ktoré malo na korbe čokoládu. A tá čokoláda sa tam vlastne rozsypala a auta ju zatlačili na vozovku.
Prechádzali po nej.
Uh-huh. A teraz tá reportáž bola taká bežná, že my sa pozeráme samozrejme na tie reportáže v štúdiu. A keď sa končila tá reportáž, tak on to ukončil, že toto nákladné auto sa rozhodlo s touto čokoládou zvádzať neúprosný boj. Milan Zam, boj, televízia, joj.
A už si prezradila jeho meno.
Áno, som prezradila jeho meno. A keď toto povedal, a on to ešte takým patetickým,
razantným,
tak razantným, a jak sa to rímovalo, mňa to tak rozosmialo, lebo ja som tá asociácia toho, ako som ho naposledy videla a teraz ako to gestikuluje a ten rím, proste ja som sa tak strašne rozosmiala a nevedela som prestať a vlastne režia ma strihla do obrazu a za normálnej okolnosti by ma mali dať preč, ale oni ma tam nechali a mňa sa Luboš Sarnovský snažil nejako upokojiť, ale vieš ako to je, keď sa nesmieš smiať, tak sa smieš
najviac,
ešte viac.
Áno.
To tak býva, niekto má takéto syndrómy aj na pohreboch, že to proste nemôžeš, keď sa nemôžeš, tak vtedy sa smeješ a tak to bolo u mňa a ja som ten obraz ukončila, až vtedy ma režia strihla, keď som si od totálneho záchvatu smiechu dala hlavu na stôl normálne.
Všetko bolo vidno?
Všetko bolo vidno, až vtedy proste nejako Luboš to ukončil, myslím, že to bola možno posledná reportáž, už taká tá odľahčujúca, ten záver. Takže takto sa skončili tie televízne noviny a potom samozrejme sa o tom písalo. A to
aspoň bolo mali materiál do Silvestra. Zase.
Áno, no, áno. To bolo prvýkrát, čo sa niečo také stalo v takej serióznej relácii ako ako noviny. No.
A už keď sme pri tých silvestrovských programoch, ja si pamätám, že keď bola reality show Dievča za milión, tak sa na štýl tej relácie alebo reality show urobil silvestrovský program. To si pamätáš, keď si v ňom účinkovali? Ja to mám natočené na VHS kazete.
Áno, ešte, takých modrých šatách.
Áno, presne, taký áno, mini.
Áno,
že,
áno,
či si
áno.
Sa cítila v tejto pozícii aj dobre, keď si sa mohla trošku akože vyventilovať týmto štýlom?
Áno, tu som sa cítila dobre, lebo som tu bola so svojimi kolegami, ktorí sa tiež, boli sme v zábavnej pozícii vlastne, v ktorej sme väčšinou neboli, lebo keď si v práci a robíš noviny, tak je to dosť na psychiku, lebo si čítaš samé vážne veci.
Negatívne.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Takže toto bolo také vyventilovanie
áno,
sa.
Áno, mm-hmm. Áno.
Zuzka, čomu sa venuješ dnes?
Dnes pracujem vo firme, ktorá je trošku podobná tej práci, ako som robila v tej IBM, ale plus je z môjho fachu, ktorý som vyštudovala, lebo som chemická inžinierka, takže je to trošku z takého chemicko-farmaceutického oboru. A naša firma sa venuje finančnému servisu klinických štúdií, ktoré sa robia medzi farmaceutickými veľkými spoločnosťami a klinikami alebo lekármi individuálnymi. Takže...
Spokojná?
Áno.
Mhm. Návrat na televíznu obrazovku nehrozí?
Tak nepočula som ešte o prípade, kedy by v mojom veku niekoho po toľkých rokoch prijali naspäť. Vieš, teraz už je toľko mladých, krásnych dievčat na Slovensku, ktoré sú fotogenické a múdre, šikovné a ktoré majú už aj prax, že sú dlhodobo na obraze. Tak ja som nebola... Na budúci rok bude 20 rokov, čo som odišla z televízie, takže...
Tak teraz si bola na obraze, v podcaste.
Aha.
Vidíš? No.
Áno, môj prvý podcast v živote.
si to pripomenula.
Hej,
tak dobre.
Pripomenula.
Tak ale zasa pozri, hovorí sa nikdy, nehovor nikdy.
Áno.
A možno by ťa radi niektorí opäť videli na televíznej obrazovke.
Inak to je taká zvyčajná novinárska otázka a my, čo sme na tej druhej strane, to strašne nemáme radi túto otázku.
Ktorú?
Túto, čo si mi položil. Že čo by si na to povedala, keby si sa vrátil, alebo či sa niekedy nevráti, že to je taká ošúchaná otázka.
Dúfam, že bola jediná v tomto rozhovore.
Ale nie, ale je to sranda, že pýta sa to takmer každý a my na to nevieme, čo máme odpovedať, lebo to, vieš, no, 20 rokov je 20 rokov a vek nezastavíš. No a tak.
Tak a touto myšlienkou to môžeme aj ukončiť. Dobre. Som veľmi rád, že si našla čas a že si prišla trošku porozprávať a zaspomínať. Zuzka Hajdu bola mojim hosťom.
Ďakujem.